Spoštovani, to je prispevek z naslovom Globalno-lokalni triumf kritične volje. Torej, spoštovani, dogajajo se fantastične stvari. Seveda pri nas, doma, ne? V času, ko je Slovenija padla z gospodarskega vrha nove Evrope, s piedestala, tako rekoč, se v intelektualno-teoretskem smislu uspenja na sam Olimp misli. Kritične misli, seveda. In to za dom in svet. Veliki Slavoj Žižek je na BBC-u nedavno izrekel novo epohalno trditev, da je bil stalinizem hujši od nacizma. Ne le enak, kot trdijo evropski desničari, ampak hujši. No, doma pa je v vodilnem levem glasilu dr. Vogrinc v 80-ih letih tudi sodelavec tega radija zahteval spet pionirsko več leve kritike leve vlade. No, zanimivo je, da se je ta razmislek pojavil hkrati z Jaševo napovedjo ulice za pomlad in ponovitve lekcije gibanja proti totalitarizmu iz časov znanega odbora za varstvo človekovih pravic. Tako naj bi nezadovoljne izdane množice s pomladi dokončale njegov boj. Seveda ne proti kapitalizmu, ker tega smo se plebiscitarno odločili, kot ve povedati tudi gospod Kučan, pa še proti Demosovi denacionalizaciji in privatizaciji in njegovemu lastnemu paktiranju s tajkuni bi se morali potem bojevati, če bi se bojevali proti kapitalizmu. Ne. Tarča tega ljudskega boja spomladanskega bodo ostanki komunizma, rdeča kontinuiteta, ki jo sedaj, kot vemo, simbolizira gospod Pertl. No, ta klasično ideološka, se pravi sprevrženo zavesna zgodba bi bila farsica, če bi na drugi strani stala močna in dobro ozaveščena levica. Pa je nekako ne vidim. Sindikalna retorika se je na zadnjem shodu na Prešercu res zaostrila, a to je še vedno le boj za preživetje. To, kar hočejo delati, ta služba in plača, ne zanima jih upravljanje podjetij, pravi Vogrinc. Najbrž to zaenkrat drži. In je tudi razumljivo v globalno-lokalnih razmerah, ki so po Alenu Badjoju blizu onim iz srede 19. stoletja. Vendar, moje vprašanje bi bilo, ali naj na to stanje zavesti delovskega razreda, pa tudi širše družbe, kaj pristanemo kot na naravno nujo? In kakšen je tej nuji ustrezajoč poziv, omenjeni poziv k levi kritiki leve vlade? Začne se znano, že malce oguljeno ekonomistično mantro. Zdajšnja sestava slovenskega gospodarstva je zastarela. To jo je treba razviti, reformirati, modernizirati. Natančno dezindustrializirati, kot pravi Jože Vogrinc. Seveda tudi sprostiti trg delovne sile, fleksibilizirati in tako naprej. Tega sicer avtor ne reče, ampak če rečeš A, moraš reči tudi B. To pa je že zelo blizu vladni oziroma Pahorjevi poziciji in to v isti številki mladine. In morda tudi še blizu hujšemu konfliktu z realno obstoječim zastarelim delovskim razredom. Avtor ima na to tudi praktične predloge, ki naj bi bili nasprotje gole retorike vseh vlad in cele skupne mantre slovenske politike doslej. Avtor zahteva, citiram, odgovor na to, katere panoge, kje, s čim, s čigavim denarjem in znanjem bomo razvijali in modernizirali slovensko gospodarstvo. No, tole ni posebej inovativno, je pa točno tisto, o čemer smo nekoč rekli, industrijska politika. In je omogočila recimo razvoj Južne Koreje, pa Južne Amerike tam v 60-ih letih, pa tudi Jugoslavije. In še omogoča tudi razvoj Kitajska, jasno. Ampak ta politika, spoštovani, ki seveda pomeni državno podporo določenim panogam in tako naprej, je v Evropski uniji, katere člani smo, izrecno prepovedana. Le nekaj malega se lahko skrije pod krinko ekotehnologije in podobnih zadev. Torej bi moral avtor zahtevati zoprstavljanje, kritiko, morda celo upor Evropske unije, zahteva pa le razpravo o tem, kakšno Evropo imamo in hočemo. No, vse to, kakšno imamo, pa menda želimo. To je Evropa, ki je vse bolj del neoliberalne globalne kapitalistične družbe, kot pravi celo sam avtor. Ampak ali je to družbo res mogoče kritično analizirati z opustitvijo terminov levi, ker da je, citiram, izprazen in povzroča samo še nesporazume, pa tudi brezubno zastarelih etiket izpred dobrih 200 let, najbrž avtor misli na etikete kapitalizem, razred lastnikov, razredni boj, asociacija, buržoazija in tako naprej. Še več. Ne, še huje. Čas je za konec levice, pravi na koncu avtor. Podobno kot pravi Pahor, ki v intervjuju, kot rečeno v isti številki mladine, večkrat pove, da ni marksist. Mimo grede, intervju s Pahorjem je komaj za kakak leva kritika levega Pahorja, en sam PR, se meni zdi. Vse skupaj je močno podobno levi kritiki brez levičarstva, ali kot bi nekoč davno dejal Žižek, pivo brez alkohola, kava brez kofeina, revolucija brez revolucije. Ha, no, ali je kdo rekel, ni važno, kakšne barve je mačka levelovi miši. Je morda kdo rekel tehnokratski reformizem, ali je rekel z velikom rušom, svoboda za elito, enako za množice. No, ali pa kar konec ideologije, ali celo konec zgodovine. Ja, točno to je rekel, kdo vemo, znameniti Francis Fukuyama pred 20 leti, ampak sedaj spet znova. V zadnji novoletni številki Newsweeka, ki je šla te dni, je avtor ideje o koncu zgodovine objavil esej točno z naslovom Zgodovine je še vedno konec. Ali drugače rečeno, alternative še vedno ni. Možen je le liberalni kapitalizem z bolj ali manj nečloveškim obrazom. Ja, zares, a ni to fascinantno ujemanje lokalnih in globalnih levih in desnih mislecov? Obama za svet, Pahor za dom, no, edini pravi nasprotnik pa je seveda prej ko slej Janez Janša. Konvergenca leve teorije medijske politike okrog Pahorja in še posebej Jankoviča kot rezervnega rešitelja pa je vsaj meni čisto razumljiva. Če bo namreč vlada uspešno prevzela, upoštevala takšno levo kritiko, če bo socialni dialog postal le forma in bi posledični spopad modernizacija in dezindustrializacija, ki nam ne gine, za ostalim ljudstvom, delovskim razredom, okrepil desnico, ja, potem se bomo pač še politično vrnili v 30. leta prejšnjega stoletja. In potem bomo rabili Pahorja, Jankoviča, pa Kresalo, pa inteligentno, emocionalno policijo, pa še kaj. Lahko noč in srečno novo leto.